Jónsdóttir veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þetta. Já, þess vegna fagna ég því mjög að þetta sé komið loksins fyrir þingið, þetta mál. Því það er búið að draga það allt of lengi að taka það efnislega fyrir hér á vettvangi þingsins og meðal þingmanna og það styttist í kosningar. Og úr því að þingmenn stjórnar liðsins eru ekki komnir með mótaðar lausnir til dæmis að þessum kosningakafla, þá er mér til efs að þeim ákvæðum verði breytt hér í þessu frumvarpi vegna þess að það er svo langt á milli manna og það er þá greinilega ekki lengur meiri hluti fyrir breyting á 39. greininni, svona til upplýsingar. En það sem að ég veit að háttvirtur þingmaður hefur starfa mikið að sveitarstjórnarmálum, þá er þarna verið að líka breyta, gera tillögur að breytingu um sveitarstjórnarmál og sveitarstjórnir. Langar að spyrja þingmanninn, hefur hún eitthvað kynnt sér þessa nálaðareglu sem er lögð til þarna í sveitarstjórnarkaflanum og út á hvað hún gengur vegna þess að hún er sótt beint til fyrirmyndar Evrópusambandsins?
Jónína Rós Guðmundsdóttir, háttvirtur